Življenje išče pot.
Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Nedavno smo praznovali praznik svetega Jožefa, ki je bil družinski oče, Jezusov skrbnik, vzgojitelj in naš zgled. Pred nami je 25. marec, Marijin dan, materinski dan. Torej, zelo primeren čas za pogovor o družini in o dinamiki, ki se v njej odvija. Vemo, da so v družini vsak dan možna presenečenja vseh vrst, prijetna in manj prijetna. Zato me veseli, da je danes moj gost dr. Mihael Črnetič, družinski oče štirih fantov, mož, psiholog, psihoterapeut ter avtor zanimive knjige Družinska sreča po naše. Je kar zajetna, imam jo tukaj pred seboj in danes bova rekla nekaj več o tej vsebini. Gospod Mihael Črnetič, dober dan.
Lep pozdrav in hvala za povabila.
Tema vaše knjige, ki obravnava predvsem obdobje starosti otrok od 0 do 10 let, je raziskovanje psihičnega blagostanja v družini. Nekako iščete odgovore na vprašanje, kaj družinam konkretno pomaga, da bi bili vsi družinski člani srečni in bi se dobro počutili. Kaj vam staršem pomaga pri premagovanju vsakodnevnih številnih in težkih izzivov? O tem bova danes govorila, kajti, kot sem lahko opazila, knjiga ni teoretska, temveč je močno naravnana na prakso iz vaših osebnih izkušenj, ki jih ob štirih otrocih prav gotovo ne manjka. Izvolite.
Ja, ker dosti delam z ljudmi, vem, da še zlasti starši ne marajo, da se o njihovi družinski praksi zelo veliko teoretizira, ampak imajo rajš čist konkretne nasvete. Obenem pa tudi kot strokovnjak vem, da zaradi tega, ker smo ljudje in situacije različni, ni dobro dajati vzgojnih receptov, zato ker dosti krat ne pomagajo, včasih pa lahko celo povzročijo tudi škodo. Zato sem si rekel, da bom namesto, da bralcem solim pamet, kot se reče, rajši na konkreten način popisal in zraven obrazložil tiste izkušnje, ki jih imam iz svoje lastne družine. In sicer tako tisto, kar je delovalo, kot tudi tisto, kar se ni obneslo. Knjiga je torej nekakšno iskreno pričevanje, ki ga podajam jaz kot oče, ki mu ni vseeno za svojo družino. Obenem pa je to pričevanje obogateno tudi s komentarjem, ki ga podajam kot psiholog in psihoterapeut.
Ja, naj povem, kolikor sem sama preletela to knjigo, da je berljiva, ker so notri tudi zelo konkretni primeri, nekateri so me tudi nasmejali. Tako, gospod Mihael Črnetič, preden nadaljujeva z vsebino, a kakšni so pa odzivi bralcev? Kako so sprejeli to knjigo?
Ja, odzivi so takšni, da bralce pogosto pravijo zelo potegne not, jih zelo nagovori, jih tudi zabava. Verjetno jih tako zelo potegne not ravno zato, ker knjiga napisana na podlagi izkušenj in na tak način, da se lahko v bistvu starš zelo najde not v konkretnosti svojega starševskega vsakdana.
Pa kar prisluhniva prvi zgodbi, prvemu dogodku. Gospod Mihael Črnetič, knjigo ste začeli in končali s sledečimi besedami. Veliko je dobrih idej na svetov, vendar je zares koristno le tisto, kar tudi dejansko uporabimo v praksi. Pa ne le enkrat, temveč vsak dan znova. Kako lahko razložite to svojo odločitev?
Ja, danes v informacijski dobi vemo, da nam je dostopnih ogromno informacij. Tudi starše od vse posod zasipavajo razne vzgojni nasveti. Vseeno pa lahko vidimo, da imajo ali pa imamo družine kljub temu še vedno toliko težav. Verjetno zato, ker je eno vedeti, drugo pa udejaniti. To, da nekaj udejanimo v praksi, je nekaj čisto drugega. Lahko veliko vemo o vzgoji, ampak mi to čisto nič ne koristi, če tega ne bomo upoštevali. S tem imamo vsi ljudje težave. In če smo dovolj odprti, pozorni in tudi ponižni, se lahko zavemo teh odstopanj med teorijo in prakso. Če nismo, potem pa ne. Tudi potem, ko se enkrat že zavemo, je fajn, da smo dovolj srčni, da lahko začnemo postopati drugače. Veliko staršev ve, kaj je pomembno, poznajo teorijo, ampak ne morejo teh znanj uporabiti v svoji lastni družini, ker jim jih nihče ne posreduje v dovolj uporabni, dovolj praktični obliki. Z vzgojnimi recepti, kot sem že omenil, pa so tudi težave, ker so preveč poenostavljeni. In zato toliko staršev v svojih poskusih enostavno obupa. Vsaj jaz imam tak občutek. Počutijo se neuspešni ali pa nesposobni kot starši. Pogosto si lahko tudi preprosto zatisne oči pred problemi v svoje družini, se delajo, kot da je vse v redu, kot da je treba preprosto počakati, da bodo težave minile same od sebe. Ampak, kot vidimo, ponavadi ne minejo, ampak se nasprotno rade še kopičijo.
Za krajši premor bomo zdaj prisluhnili nekaterim odlomkom iz knjige dr. Mihaela Črnetiča Družinska sreča po naše. Prebral jih bo Blaž Lesnik.
Frustracija je psihološki pojav, ki je opredeljen kot stanje oviranosti v motivacijski situaciji. Po domače povedano, želiš si eno, zgodi se pa nekaj povsem drugega. Če imaš otroke, kar mrgoli raznovrstnih frustracij, ki jih sploh ne bi bilo, če otrok ne bi imel. V pričujočem poglavju predstavljam venček primerov iz lastne zakladnice frustracijskih doživetij v starševski vlogi. Na večino od teh verjetno le redko kdo pomisli, preden postane starš. Tako je bilo kaj pa da tudi z menoj. Potlej pa jih v paleti možnih izpeljank izkusi na lastni koži. Spodnji seznam vsebuje izbor mojih najpogostejših ali najzanimivejših in najbolj neprijetnih starševskih frustracij. Ne podajam jih v kakem posebnem vrstnem redu, temveč tako, kot sem jih zapisoval. Pojutru se dan pozna. Naj nanizam dogodke, ki so se zgodili v današnjem, precej običajnem družinskem jutru. Še preden sem se dodobra predramil, je Juri že klical, da se je polulal v hlačke in treba ga je bilo stuširati in obleči. Rok je poročal o tem, da je nekaj precej narobe z zdravjem ribe v akvariju. Obenem sva morala z Marinko za vse pripraviti zajtrk ter poskrbeti, da sta starejša otroka vstala iz postelje in da so bili vsi trije fantje pravočasno oblečeni. Ko smo pričeli z obedom, je Rok po nesreči polil polno skodelico kakava, kar je za seboj potegnilo brisanje mize, tal, stola ter potrebo po pranju sedežne blazine. Gašper je izražal zaskrbljenost, ali bova z Marinko res poskrbela za njegovo težavo v glasbeni šoli, ki jo je bilo treba urediti v današnjem dopoldnevu. Seveda časa za vse to dogajanje ni bilo na pretek, saj smo se morali s fanti kmalu odpraviti v šolo in vrtec. Oddaja starejših dveh v šoli je k sreči potekala brez težav. Jurijev odhod v vrtec pa je bil ponovno napornejši, saj je otrok tožil, da mu je v vrtcu hudo in da bi rajši ostal doma. Svetla točka ob vsem skupaj je bila, da Gašperja za razliko od sinoči ni več bolela glava in da očitno ni zbolel za trebušno virozo. Se je pa zato na žalost z glavobolom zbudila žena in kasneje se je izkazalo, da je virozo staknila ona. Skratka, precej pestro dogajanje že za prvo uro potem, ko sva z ženo šele dobro začela svoj dan. Da bo zares čisto. Prav osupljivo je, kaj vse predšolski otroci naredijo v želji, da bi nam odraslim pomagali. Vendar bi se odrasli ob posledicah njihove pomoči včasih najraje zjokali ali pa tulili od frustriranosti. Ko je bil Juri star 4 leta, je v svojem poskusu, da bi očistil pomivalno korito, van izlil vso vsebino plastenke z detergentom za pomivanje posode. Posledično je bilo potrebne pol ure ter ogromno vode za spiranje detergenta iz korita.
Ob tem delate tudi kot psihoterapevce, srečujete starši, zakonci. Katere pa so, če omenite, nekaj tistih težav, ki se jim zdijo pravzaprav nerešljive, včasih pa kar obupajo, pa v bistvu ne bi bilo treba?
Torej, poglavje, ki najbolj neposredno opredeljuje te težave, mislim, da je najdaljše v knjigi, verjetno ne brez razloga. Če bi rekel tako bolj v povzetku, zagotovo je ena od glavnih težav je komunikacija z otroki, potem tudi komunikacija z najstniki, ko so starejši. Težava, s katero se ukvarjajo starši, precej je tudi to usklajevanje družine in službe, se pravi, kako na obeh teh področjih držati neko ravnotežje, kako usklajevati oboje. Vemo, tudi službe so precej zahtevne danes, obenem pa imamo starši tudi glede svoje starševske funkcije precejšna pričakovanja do sebe. In ne samo do sebe, tudi družba precej pričakuje od staršev, verjetno več, kot so pričakovali včasih.
Poslušali ste prvi del pogovora z doktorjem Mihaelom Črnetičem, avtorjem knjige Družinska sreča po naše. Njena vrednost je v zgodbah in prigodah njihove družine, ki bo nagovorila vse, ki se ukvarjajo z vzgojo otrok. Knjigo lahko dobite v nekaterih knjigarnah, seveda pa lahko tudi pišete avtorju. Naslov najdete na spletni strani Pot naprej. Od vas pa se v tednu družine poslavljam, sestra Meta Potočnik, ki sem pogovor pripravila za objavo. Vabljeni tudi k poslušanju drugega dela pogovora v ponedeljek. Srečno!
Življenje išče pot.